Това е много добре. Само 1% бюджетен дефицит. Тук ние имаме повече от 6% и следващата година ще се увеличи.
Вече има някои позитивни сигнали от икономиките на САЩ и еврозоната. Какво обаче можем да очакваме?
Има все повече индикации, че рецесията е достигнала дъното си. Големият въпрос е колко бързо и силно ще бъде възстановяването и дали то ще бъде прекъснато или не. Сега е трудно да се отговори на този въпрос, защото възстановяването ще зависи предимно от политиките на основните страни, като Съединените щати и Германия. А ние не знаем точно какви ще бъдат тези политики. Първо, като резултат от кризисния менеджмент, понякога се случва да злоупотребят с огромните фискални стимули и като резултат държавната намеса се увеличава твърде много. Такъв е случая на Съединените американски щати, които трупат голям бюджетен дефицит – Великобритания, Испания. Но това, което има значение за целия свят, са Съединените щати, защото те имат най-голямата икономика. Въпросът е как ще решат да се справят с този проблем и също толкова важно е по какъв начин, как те смятат да намалят бюджетния си дефицит. Има два начина. Бърз, чрез увеличаване на данъците и втори, чрез намаляване на разходите. В този момент увеличаването на данъците ще бъде лошо за всички. Намаляването на разходите е много по-добро решение, но кои разходи? Военните разходи. Ако Съединените щати намалят военните си разходи, тогава кой ще бъде световния полицай? А ние се нуждаем от добър полицай. Европейският съюз е много слаб в този аспект. Вижте какво става в Афганистан. Съединените американски щати изпратиха хиляди войници, а Европейския съюз ограничава разходите си. Но военните разходи като цяло са малко като процент. Другия вариант е да се съкратят социалните разходи. Така че големия въпрос е как те ще намалят бюджетния си дефицит. Ние не знаем още каква ще бъде консолидираната програма. Това прави трудно да се правят прогнози за Съединените американски щати, а те имат голямо влияние върху ситуацията в останалите държави. Ние можем да кажем същото за всички страни, които имат такъв проблем. Всъщност, почти всички страни имат проблем с увеличения бюджетен дефицит. Другия въпрос е монетарният. Централните банки разхлабиха монетарната си политика и инжектираха много допълнителни пари. Тоест ликвидност, но въпросът сега е какво смятат да правят с изключително нарасналото количество пари. Има все повече и повече дебати дали тези пари не създават нови балони от активи, по-специално в развиващите се икономики, които имаха спешна нужда от помощ. Защото е съвсем видно, че цените на суровините като петрола се повишават. Ако тази политика на лесни пари и образуване на балони продължава, някои хора с основание ще продължат да се опасяват от инфлация. Въпросът е кога основните централни банки ще започнат да затягат монетарната си политика. И ние към днешна дата не знаем. Това не е лесен въпрос, нито е технически. Това не трябва да се случи нито твърде рано, нито късно. Много е важно да се оцели точния момент.
Мислите ли, че сега е времето някои страни да се присъединят към еврозоната или към ЕРМ-2, механизмът предхождащ еврозоната?
След като веднъж страните са изпълнили Маастрихтските критерии, те веднага трябва да бъдат допуснати в еврозоната. Това не представлява никакъв риск за нея. Риска идва от Гърция, не от Балтийските републики. И ако България покрива критериите, не виждам никаква причина да й бъде отказано. Разбира се, може да има някои усложнения заради гръцкия проблем. Защото някои хора в Европейската централна банка и в 16-те страни от еврозоната биха казали, че не трябва да се допускат нови страни, защото ще са източник на нов риск. Но ние никога не знаем какво ще се случи.
Преди няколко дни управителят на Българската народна банка Иван Искров каза, че влизането в ЕРМ-2 и в еврозоната е като стрелба по движеща се мишена. Тоест условията непрекъснато се променят и то не от икономическа гледна точка, а от политическа. А България е във валутен борд, което всъщност носи стабилност, а не риск.
Да, аз мисля, че той е имал предвид точно тези притеснения в еврозоната. Ако имате фиксиран курс между местната валута и еврото, то тогава вие вече сте изпълнили изискването за стабилност на курса. Защото при вас флуктуацията е на практика нула. Въпросът с запазването на валутния борд зависи от решението на правителството и от Централната банка. Но след като работи, защо трябва да се променя? Няма причина да се премахва, след като осигурява фискална дисциплина, което е добро само по себе си.
Мислите ли, че ще е по-лесно няколко страни да се присъединят заедно към ЕРМ-2 или съответно към еврозоната, а не една по една?
Това няма особено значение, защото разрешението е за всяка страна по-отделно. Така че колективното присъединяване няма да помогне. Решението е случай по случай.